Ta ärkas linnulaulu peale. See oli tõeline kevadine laulukoor, kuigi kevade saabumine polnud veel ilmne. Mõned kalmud olid veel lume all. Linnud aitasid lume sulamisele kaasa. Lumi muutus nende laulusaatel veeks ja nõrgus kadunukeste juurde, tuues neilegi rõõmsat kevade kuulutust. Pihkvas saabus kevad varem kui Belozerskis. Belozerskilased on pihkvalasi ikka lõunamaalasteks pidanud ja peavad täna päevalgi. Kalmistu, kus Arseeni öö veetis, kuulus kloostri juurde. Ta taipas seda, nähes kalmistul nunnasid kõndimas. Kui õed küsisid temalt, kes ta selline on, ütles Arseeni, nagu juba tavaks saanud, oma nimeks Ustin. Midagi rohkemat ta neile mõistagi ei öelnud. Õed aga teatasid talle, et ta asub Joanno Pretšenski naiskloostri maadel. Nad polnud kindlad, et Arseeni sai nende jutust aru. Pidanud ise keskis nõu, tõid nad Arseenile kausiga kalasuppi. Kui Arseenil sai supp söödud, talutasid nad ta kahelt poolt toetades kalmuaiast välja. Arseeni lonkis terve päeva Velikaja jõe kaldal. Nähes parve lähenemas, otsustas ta ületada jõe ka teises suunas. Seekord praamivedaja temalt raha ei küsinud. Ta ütles, sõida kui tahad, vaga talleke. Arvan, et so tulemine hääpärast on. Vastaskaldal võttis Arseenit vastu õndsake Foma. Ahaa, hüüdis Foma, näen, et sina oled see päris õndsake. Tõeline. Ole rahulik. Mul on selle peale esmaklassiline nina. Kuid kas sa seda sõbruke tead, et iga pihkvama osa kannab ainult üht õndsakest? Arseeni vaikis. Siis haaras õndsake Foma tal käest kinni ja vedas endaga kaasa. Nad peaaegu jooksid pikki Kremli müüri ning Arseeni ei näinud võimalust selle liikumise peatamiseks. Foma haare osutus väga tugevaks. Nende ette ilmus veel üks jõgi. See oli Pskova, mis kandis oma vesi Velikajasse. Seal Pskova taga, ütles õndsake Foma, elab õndsake Karp. Tema kõne on napp ja segane. Puhuti kuulutab vaid oma nime, kiiresti, kiiresti. Karp, karp, karp. Väga väärikas inimene. Sellest hoolimata olen ma sunnitud keskmiselt kord kuus talle tuupi tegema. See juhtub nendel päevadel, kui ta tuleb üle jõe linna. Õndsake selle karpile veriseid haavu tekitades, ärgitan ma teda Zapskoviest mitte lahkuma. Sinu valdus, õpetan ma teda, on Zapskovie. Arvesta, et ilma sinuta on see kant vaene laps. Samal ajal kui minu linna osas tekib meiesuguste vendade üleküllus. Üleküllus on aga kurjast ja viib kõlbelise alla käiguni. Kus nüüd tuli õndsake välja? Õndsake Foma pani käed risti rinnale ja vaatas vastaskalda poole. Seal viibutas õndsake Karp tal ähvardavalt rusikat. Ähvarda palju tahad, sitakott, karjus Foma mitte just kurjasti. Kui ma peaksin sii veel kord nägema, murran kaikso kondid armu andmata. Kaagu suits! Nad peavad mind õndsakeseks, ütles Arseeni Ustinale. Aga kelleks sind siis veel pidada, imestas Foma. Vaata ennast, Arseenie. Sa oled ju õndsake, kui oled valitsend omal hullu ja ära põlatud eloviisi. Ja ta teab minu ristinime. Foma naeris. Miks ma ei peaks seda teadma, kui see on igal ristitud inimesel otsaette kirjutatud? Vaat, Ustini on muidugi raskem ära arvata, kuid tema kohta teatad sa ise kõigile. Nii et mängi rahus õndsakest edasi, kulla mees, ära häbene. Muidu nad lõpuks lämmatavad su oma austamisega. Nende vaimustus on su eesmärkidega kokku sobimatu. Tuleta meelde, kuidas oli Belozerskis. On sul seda vaja? Kes on see mu saladuse täädja? Arseeni pöördus Foma poole. Sa oled kes? Persevest, vastas Foma. Sa küsid teise järgulisi asju. Aga mina ütlen sulle kõige tähtsamat. Mine tagasi Zaveličiesse, kus tuleval komsomoli väljakul asub Ioanna Pretšenski klooster. Ma kahtlustan, et sa juba veetsid tänase öö kloostri kalmistul. Jää sinna ja usu. Ustina võinuks selles kloostris olla. Oletan, et ta lihtsalt ei jõudnud sinna. Kuid seest sina jõudsid. Palveta tema ja ise enda eest. Ole samaaegselt nii tema kui ka sina ise. Tee nurjatusi. Jumalakartlik olla on kerge ja meeldiv. Sina aga ole vihatud. Ära lase pihkvalastel puhata. Nad on laisad ja mitte uudishimulikud. Aamen. Foma võttis hoogu ja lõi Arseenile näkku. Arseeni vaatas teda vaikides, tundes, kuidas ninast voolab veri mööda lõuga ja kaela alla. Foma embas Arseenit ning temagi nägu sai veriseks. Foma ütles, ma tean, et ennast ustinale andes laastad sa oma keha, kuid kehast lahti ütlemine pole veel kõik. Just see võibki mu sõber viia kõrkuseni. Aga mida muud ma võiksin teha, mõtles Arseeni. Tee rohkem, sosistas Foma talle otse kõrva. Ütle lahti oma isiksusest. Sa oled juba astunud esimese sammu, nimetades end ustiniks. Aga nüüd ütle endast täielikult lahti. Tollest päevast peale asus Arseeni elama kalmistule. Ta nägi ühe müüri ääres kaht kokku kasvanud tammepuud ja nendest sai tema uue kodu esimene sein. Teiseks seinaks sai surnuaia kivimüür. Kolmanda seina meisterdas Arseeni ise. Kõndinud jõekallast mööda edasi, korjas ta seal vedelenud palke, telliseid lagunenud majaseintest, võrguräbalaid ja hulga teisi esemeid, mis on ehituses asendamatud. Neljandat seina ei olnud Arseenile tarvis. Selle kohal oli sissekäik. Nunnad jälgisid seda tööd, kuid ei öelnud Arseenile midagi. Niisamuti ei kuulnud nad tema poolt mingeid sõnu. Ehitus käis mõlema poolsel vaikival kokkuleppel. Kui eluase sai valmis, tuli kloostri ülem mõne õe saatel Arseeni maja juurde. Nähes Arseenit lebamas mullusel koltunud rohul, laususta. Sii elaja sängiks on maa ja vaibaks taivas. Jah, seesugust ehitust ei saa täisväärtuslikuks nimetada, kinnitasid õed. Aga oma päris kodu ehitab ta taeva, lausus kloostri üle. Palu meie eest issandat, vaga talleke. Kloostri ülema korraldusel toodi Arseenile kausitäis putru. Vaevalt jõudis Arseeni tunda kausi soojust, kui tema käed lahti läksid. Kaus kukkus tuhmi mütsuga maha, kuid katki ei läinud. Rohi neelas aeglaselt pudru. Oli näha, kuidas kollastest tuustidest tungib juba läbi esimene rohelus. See rohi, ütles Arseeni ustinale, vajab samuti toitu. Las kasvab meie poisi ülistuseks. Hiljem toodi talle veel mitu korda putru ning iga kord juhtus sellega sama lugu. Arseeni sõi vaid seda, mida rohi talle jättis. Ta võttis ettevaatlikult toidu jäänuseid, sõrmedega otse kui rehaga läbi rohu tõmmates. Mõnikord pääsesid müüriaugu kaudu kalmistule koerad ning siis lakkusid nemad oma pikkade punaste keeltega pudru ära. Arseeni ei ajanud koeri eemale, sest mõistis, et nemadki peavad sööma. Peale selle meenutasid nad talle tema lapsepõlve hunti. Neid toitis ta justkui ka teda. Mälestust temast. Koerad sõid ära selle, mis hundil omal ajal söömata jäi. Kui nad ära läksid, hõikas Arseeni neile järele hüvasti jätu sõnu ja palus hunti tervitada. Te olete üks sugu, hüüdis Arseeni. Ja ma arvan, et te teate, kuidas seda teha. Nähes Arseeni toitumise eripära, hakkasid õed talle sööki rohu peale panema. Ta kummardas end nende poole keeramata ning kui nad eemaldusid, ei saatnud neid pilguga. Ta kartis, et ei näe tema juurde tulnute nägudes ustina jooni. Oma esimestel pihkvaelu nädalatel tõusis Arseeni koos päikesega ja läks Zaveličje peale jalutama. Ta vaatles seal elavaid inimesi. Seisatas, tunnistas neid erilise pilguga nagu keegi, kelle meelsus erineb üldtunnustatust. Kiikas üle plankude, liibus otsmikuga aknale ja jälgis pihkvalaste varjatud elu. Üldiselt ei sisendanud see temasse rõõmu. Zveličje majad olid täis suitsu läbisegi auruga. Seal kuivasid riided ja podisesid kapsasupid. Seal peksti lapsi, karjuti vanade peale ja tehti sugu kõigi jaoks ühises tareruumis. Enne sööma asumist ja magama minemist palvetati. Mõnikord kobiti magama palvetamata, kui oldi end oimetuks töötanud või siis purju joonud. Saabastes jalad visati kaltsule, mis naised alla panid. Norsati valjusti. Pühiti läbi une tilkuvat ila ja vehiti kärbseid eemale. Tõmmati käega üle näo, tekitades riivimise häält. Vannuti ropusti. Lasti pauguga paha haisu. Kõike seda üles ärkamata. Zaveličje tänavaid mööda käies loopis Arseeni jumala kartlike inimeste maju kividega. Kivid põrkasid palkidelt tumeda mütsuga tagasi. Majad asukad tulid välja ning Arseeni kummardas neile, tehes ristimärke. See vastu liiderlike või vääritult käituvate inimeste kodudele läks Arseeni täitsa ligi. Ta laskus põlvili, andis nende majade seintele suud ja rääkis midagi tasakesi. Ning kui paljud imestasid Arseeni tegusid, ütles õndsake Foma. Kui lähemalt vaadata, siis pole siin midagi imelikku. Meie vennal Ustinil on sügavalt õigus, sest kiva viskab ta vaid jumala kartlike inimeste majadesse. Inglid on neist majadest puraskid välja ajanud. Puraskid kardavad sisse minna ja klammerduvad, nagu praktika on näidanud, maja nurkade külge. Õndsake Foma osutas ühele majale. Kas näete nurkadel neid arvukaid puraskeid? Ei näe, vastasid kokku kogunenud inimesed. Aga tema näeb ja loobib neid kividega. Patustel inimestel aga istuvad puraskid maja sees, sest inimese hinge hoidmiseks antud inglid seal elada ei suuda. Inglid seisavad maja juures ja nutavad taga langenud hingi. Meie vend Ustin pöördub inglite poole ja keelitab neid palvetamast jätkama, et hinged lõplikult hukka ei läheks. Aga teie litapojad arvate, et ta räägib seintega. Õndsake Foma silmas kuulajate seas õndsakest karpi. Karp oli näo päikese poole keeranud. Ta kuulas Fomaad ja naeratas mõtte lagedalt. Ta nautis sooja kevadpäeva ja enda viibimist linna selles osas. Tabanud Foma raevuka pilgu meenus karpile keelust üleastumine. Ta katsus märkamatult jalga lasta, ehkki sai aru, et see ülesanne pole kergete killast. Soovides jõuda üle Pskova jõe viiva silla juurde, hakkas karp rahvasummast külgsammudega ringi minema. Talle tundus, et külg ees liikumisega saab tema tõelisi kavatsusi varjata. Juba mõni hetk hiljem nägi ta, et Foma on teda sillast ära lõiganud. Karp, 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 pistis õndsake karp ulguma ja pani külgsammul ajama vastas suunas. Kuid õndsake Foma osutus õndsakesest karpist väledamaks. Ebaloomulikult valju laksuga langes tema kämmal korrarikkuja kaelale. Mida muud sult oodata oligi, hüüdis karp ja pistis silla poole liduma. Foma andis talle jalahoopidega hoogu juurde. Jõudnud silla keskele jäi karp seisma. Kui tagaajaja jõudis lähemale, virutas eest ära jooksnu talle vägeva kõrvakiilu. Õndsake Foma leppis sellega vaguralt, kuna see oli juba õndsakese karpi maa. Te olete mustavad sõbrad võitluses ihuga, ütles Arseni sääskedele. Te ei lase ihul mulle oma tingimusi dikteerida. Velika ja jõe kaldal, kus paiknes klooster, oli sääski üüratul hulgal. Ja kalmistumüüri taga, kuhu kalda tuul ei ulatunud, oli sääski isegi rohkem kui vahetult vee ääres. Säärast sääse rohkust ei olnud veel keegi näinud. Vereimejad olid erakordselt palava kevade sigitis. Keskaegsel inimesel olid katmata ainult nägu ja käelabad, kuid juba sellest piisas, et pihkva elanikud kaotaksid kannatuse. Pihkvalased kratsisid end, sülitasid pihku ja määrisid sülge mööda nahka laiali, arvates, et niivisi kergendavad oma piina, mida põhjustasid hammustused. Marru läinud putukad ei rahuldunud katmata olevate kehaosadega ja puresid isegi läbi paksu riide. Ent Arseenile ei teinud sääset tuska. Soojadel niisketel öödel, kui õhk muutus pinisevaks sulbiks, võttis ta end ihu alasti ja seisis oma kodu ees hauaplaadil. Tõmmates käega üle keha, valdas teda isemoodi tunne. Talle näis, et tema nahk on nagu eesavil paksult karva kasvanud. Kui ta seda puudutas, muundus karvkate vereks. Pimeduse tõttu Arseeni verd ei näinud, kuid haistis selle lõhna ja kuulis puruks litsutud putukate rudinat. Ent sagedamini ei pannud ta neid tähelegi, sest palvetas öiste seismiste ajal innukalt ustina eest. Niivisi seisis ta üksnes pimedal ajal, mis polnud küll pikk, kuid piisav täielikuks veretustamiseks. Kuid Arseeni ei olnud verest tühi. Kas tüdisid sääset tema verest ära või siis, arvestades Arseeni erakordselt heldust, otsustasid vereimejad ilmutada talitsetust. Igatahes öösine seismine temalt elu ei röövinud. Neid kordi oli üks jagu, mil ta leiti hommikul hingetuna, kuid iga kord tuli ta lõpuks teadvusele. Heitnu patuse rõiva maha ja pannu selga ihata rüü, rääkis sellistel päevadel kloostri ülem, hoidudes nägemast tema alastust. Aja möödudes jäi sääski vähemaks, kuid Arseeni öösine ülevalolek ei lakanud. See ei saanudki lakata, kuna öö oli Arseeni jaoks ainus rahulik aeg palvetamiseks. Päev oli täis muresid ja rahutust. Arseeni käis mööda Zaveličiet ja jälgis seal see elu kulgu. Ta loopis puraskeid kividega ja vestles inglitega. Teadis kõikidest ristimistest, laulatustest ja matustest. Teadis uute hingede sündimisest Zaveličies. Seistes vast sündinu kodu juures, nägi ette tema saatust. Kui tal oli määratud pikk eluiga, siis Arseni naeris. Kui ta pigi peatselt hinge heitma, siis Arseni nuttis. Noil päevil ei teadnud veel mitte keegi peale õndsakese Foma, mis pärast Arseni naerab ja nutab. Foma aga ei rutanud seda kellelegi selgitama. Pealegi sattus ta Zaveličiesse harva.